Ny baiboly dia mampianatra antsika fa rehefa maty ny olona dia ny tenany ihany no maty fa ny fanahy tsy mba maty akory. Lasa any amin'ny toerana hafa ny fanahy na any an-danitra na any amin'ny elo. Ho velona mandrakizay ny fanahy ao amin'ireo toerana roa ireo, na ho velona eo akaikin'Andriamanitra na hijaly mandrakizay miaraka amin'ny Satana any amin'ny elo. Araka izany dia toerana roa ihany no alehan'ny fanahin'ny olona ary lalana roa ihany koa no mankany. Jesosy dia efa niresaka ny momba ireo lalana roa ireo. Hoy izy, lehibe ny vavahady ary malalaka ny varavarana mankany amin'ny fahaverezana, ka maro ny olona no mankany. Fa kely ny vavahady ary tery ny lalana mankany amin'ny fiainana, ka vitsy no mahita azy. Izany no teniny Jesosy, ary izany ny resaka iza no lalana any misy eo anoloantsika. Lalana roa ihany no misy eto amin'izao fiainana izao: ny lalan'ny faharatsiana sy ny lalan'ny fahatsarana. Hatramin'ny andohan'ny fiainany dia teo amin'ny lalana ratsy no nanomboka nandeha ny olombelona. Ohatra, ny ankizy kely rehetra dia efa mahafantatra sahady izany hoe mangalatra, ainy ny mandainga, ny tezitra, ny tsy mankatòa, ny miavonavona. Ary rehefa mielehibe izy dia vao mainka mahavita zavatra ratsy noho ireo, toy ny famonoan'olona, ny alatra, ny fitrontoka, ny makavadin'olona sy ny ratsy rehetra toy izany. Izany no zavatra hita ao amin'ilay lalana ratsy. Ary ny fiafarana izany lalana izany dia any amin'ny toerana misy ny famaizana sy fijaliana maharitra mandrakizay. Izay rehetra tonga ao dia tsy afaka miala ao intsony mandrakizay. Izao kosa ny amin'ilay lalana anankiray dia ny lalana tsara izay mitondra antsika ho any an-danitra. Any an-danitra dia tsy mba ahitana ny ratsy, tsy misy alahelo, tsy misy fahoriana, tsy misy aretina, tsy misy fahafatesana, tsy misy zavatra ratsy mihitsy any an-danitra. Ny zavatra tsara ihany no hitany. Ao koa no toeran'Andriamanitra, ary ao koa no iriana hitanantsika rehetra ka hikarakarany sy tsimbinany antsika. Ankehitriny ary ry sakaiza, raha tianao ny ho any an-danitra dia tsy maintsy mifidy ianao ny amin'izay lalana atoronao ankehitriny. Hoy Jesosy, izaho no lalana, tsy misy olona mankany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Araka izany dia Jesosy irery ihany no lalana, ary tsy misy hafa mihitsy mba hahafahanao mankany an-danitra. Raha irinao ny ho tonga any an-danitra dia tokony ino sy anaiky an'i Jesosy ho mpamonjinao ianao. Raiso ny teniny ka ankatoavy amin'ny fonao rehetra, ary aoka ianao anaradian'i Jesosy ka hanompo azy amin'ny fiainanao manontolo. Mangata amin'i Jesosy mba hanaisotra ny fahotanao, ary dia ho raisiny tokoa ianao. Ombanao mandrakariva izy mandritra izao fiainana izao, ary izy no andray anao ho any an-danitra ao aorian'ny fahafatesana.